Iespējams tas, ka pandēmija radīja pārmaiņas dzīvē un arī ekonomikā. Viņi pamainīja ekonomikas nozares struktūru. Nu, piemēram, biesmīlības ēdināšanas daļa ievērojami samazinājās ekonomikā, IT pakalpojumi, biznesa pakalpojumi, rūpniecība, to daļa savukārt pieauga. Un, attiecīgi, ja mainās ekonomika, tad mainās vajadzības, rodas iespējas jaunu preču pakalpojumu piedāvājumam, jaunas tirgus nišas, mainās patērētāju uzvedību, piemēram, pērkam nevis veikalos, bet attālināt. Nu, tas viss rada jaunas iespējas dzīvē un biznesā. Tad rodas jauna uzņēmuma. Daļa cilvēku savu līdzšanējo nodarbošanos līdzšanējos ienākumus zaudēja, un viņiem nāks meklēt kaut ko citu. Tas, ka no kaut kā slikta rodas kaut kas labs, nu tādi precedenti jau bijuši arī Latvijas ekonomikas vēsturē. 1998. Gadā Krievijā bija liela finanšu krīze, cieta vairāki uzņēmumi, kas bija atkarīgi no Krievijas tirgus, tā skaitā Liepājas tekstilu uzņēmums Lauma, atlaid daudz cilvēkus, un šie atlaistie cilvēki pēc tam sadarbināja daudzus uzņēmumus, no kuriem radās daļas ražošanas puduras Liepājā.
Pērn likvidēto uzņēmumu skaits salīdzinot ar 2020. Gadu pieauga par 21% un skatoties nozara griezumā Hallažas vairāk likvidē uzņēmumus tirdzniecības un būvniecības nozarēs, bet pērn šīm nozarēm klāt piepulcējās arī sabiedriskās ēdināšanas sektors, vai var vilkt tiešas paralēles ar pandēmijas ietekmi.
Nu, jā, tā ir, jā, ekonomikas struktūra tiešām mainās, dažas nozares ir kļuvušas mazākas. Latvijas likumos nodokļu sistēmā ir bijušas izmaiņas šajā laikā, kas, nu, vismaz stipri samazina interesi dibināt uzņēmumus, vienkārši uzņēmumu dibināšanas pēc. Tāpēc, ka tas rada kaut kādas nodokļu priekšrocības, nevis tāpēc, ka tas rada jaunas vērtības radīšanas iespējas, sniedzot preces un pakalpojumus. Iespējams, jā, ka arī tādu mākslīgi nodokļu optimizācijai sadibinātu uzņēmumu skaita samazināšanās arī varētu būt faktors.
Pozitīvs radītājs, ka pērn no teju 10 000 fizisko personu, kas reģistrēja savu uzņēmumu, puse, to darīja pirmo reizi. Kāds ir jūsu komentārs, ka par spīti pandēmijai un satracinājumiem ekonomikā cilvēki spērš šo soli un dibina uzņēmumu?
Jā, bet es teiktu nevis par spīti, bet varbūt tieši tāpēc. Kā jau minēju, rodas jaunas iespējas un daļa no līdzšinājām iespējām pazūda. Un nu, tā tad ir jātrāk kaut kas cits. Man arī radies tāds iespējas, ka Latvijā pēdējā laikā rodas daudz jaunu IT uzņēmumu. Nozara Latvijā tā tad ir ilgstoši attīstījusies strauji, augot par apmēram 20% gadā, jau 20 gadus. Tas ir eksporta pieaugums. Ir uzkrājusies pieredze un prasmes. Cilvēki izmācās, aiziet pastrādāt citā uzņēmumā, un tad viņiem rodas idejas. Viņi ierauga, kādas ir iespējas, kādas ir problēmas, kādu problēmu risinājumus cilvēkiem var piedāvāt, un tad viņi sāk domāt jaunas produktus. Cerēsim, ka starp šiem jaunajiem uzņēmumiem ir arī daudz visādi IT startupi, par daļu no kuriem mēs nākotnē vēl daudz dzirdēsim.